Hrvatski radio Vukovar. Dnevnik. Događaj dana.
Saborski zastupnik Josip Dabro izveden pred suca istrage Županijskog suda u Osijeku.
Izdvajamo.
Održana pretposljednja sjednica Skupštine Vukovarsko-srijemske županije prije lokalnih izbora.
Minimalni iznos je 700 eura, maksimalni iznos je 7000 eura.
Novo izgrađena cesta Čakovci-Mikluševci uskoro dobiva novu signalizaciju.
Ova mjesta opasna na toj cesti gdje će ići dodatna signalizacija i znakovlje.
U polufinale Hrvatskog nogometnog kupa plasirali se Rijeka i Osijek.
Kapa do poda mojim igračima, još jednom odlično odigrana utakmica, odlična energija, otvaranje utakmice.
Slušate Dnevnik Hrvatskog radija Vukovar.
Srdačan pozdrav na početku Dnevnika Hrvatskog radija Vukovar. Ja sam Milan Paun. Kolegica Valerija Lozančić pripremila je prilog o određivanju pritvora saborskom zastupniku Josipu Dabri.
Sudac istrage Osječkog županijskog suda je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke odredio jednomjesečni istražni zatvor saborskom zastupniku DP-a Josipu Dabri, kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito oružje, javlja HINA. Naime, skidanje zastupničkog imuniteta DORH je za Dabru tražio radi kaznenog postupka zbog povrede djetetovih prava i nezakonitog držanja oružja te mogućeg određivanja istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te uništavanja dokaza. Dabru je u srijedu popodne policija uhitila u Vinkovcima gdje je došao nakon saborske sjednice na kojoj mu je skinut zastupnički imunitet. Nešto prije 20 sati u pratnji policije doveden je u Osječko općinsko tužiteljstvo gdje je ispitan, a potom je vraćen u policijski pritvor. Pred suca istrage Osječkog županijskog suda doveden je u četvrtak nešto prije 10 sati, a na pitanje okupljenih novinara rekao je da je iza rešetaka spavao kao beba. Osječko općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je djetetu od 2020. do 2024. godine omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Prije nešto više od mjesec dana Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede nakon objave snimke na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, zbog čega su protiv njega pokrenuti izvidi. Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz Kalašnikova, a mediji navode da DORH također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.
Dnevnik.
Održana je sjednica Skupštine Vukovarsko-srijemske županije, pretposljednja prije lokalnih izbora, prilog kolegice Marije Molnar.
U Vinkovcima je održana 31. sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije pretposljednje u ovom sazivu, a županijski su vijećnici raspravljali o 21. točki dnevnoga reda, između ostaloga o prijedlogu odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Nijemci, prijedlogu programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi naše županije u ovoj godini, prijedlogu odluke o izmjenama odluke o visini turističke pristojbe za 2026. godinu za općine i gradove na području županije, prijedlogu odluke o promjeni sjedišta osnovne škole Trpinja, stanju sustava zaštite Vukovarsko-srijemske županije za prošlu godinu, a predstavljen je i prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Franjo Orešković podnio izvješće o svome radu u drugoj polovici prošle godine. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj Marija Budimir predstavila je vijećnicima prijedlog odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području naše županije u ovoj godini.
Iznos koji želimo podijeliti je 330 tisuća eura i ja ću vam samo kratko reći par osnovnih uvjeta. Znači, poduzetnici moraju biti registrirani barem godinu dana, ne smiju imati dugovanja prema državi i prema Vukovarsko-srijemskoj županiji, moraju imati barem jednog zaposlenog, A cilj javnog poziva je naravno potpore se odnose na kupnju strojeva, alata, njima prijeko potrebnih za daljnji rad. Možda neko želi zaposliti još neku osobu pa će se s time pomoći. Iznosi koji dodjeljujemo je minimalni iznos je 700 eura, maksimalni iznos je 7000 eura, a znači sufinanciranje županije je do 70%, što znači da oni za željeni proizvod ili možda uređenje svoga vlastitoga prostora moraju dodati minimalno 30% od traženog iznosa.
Pojasnila je Budimir. Nadalje, vijećnicima je prezentirano i istraživanje o životnim i poslovnim namjerama stranih radnika migranata iz izvan europskih zemalja u pogledu integriranja u hrvatsko društvo na području Vukovarsko-srijemske županije.
Naime, suprotno uvriježeno mišljenje kako su tu strani radnici samo prolazi, kako će oni otići, to se pokazalo netočno, jer dvije trećine njih čak planira tu ostvariti trajni boravak. I ono što je isto recimo jedna od točaka koje smo stanovili, ovo je prvo istraživanje koje je obuhvatilo i domaće radnike u Hrvatskoj. Sve su dosta bile vezane uz ankete i strane radnike. Svi domaći radnici koji su bili ispitani su rekli da imaju velike beneficije od stranih radnika u smislu da su postali cjenjeniji kod poslodavaca i da su dobili veće plaće. U županiji samo ima 2300 i nešto stranih radnika, 600 i nešto je Nepalaca, mi smo se fokusirali samo na Nepalce, a u gradu Vinkovcima je preko 500 Nepalaca. Recimo, sama tvrtka Bosu zapošljava, mislim, oko 350. Pa ima ih u građevini, u pekari kod Bose, u ovim industrijama, i tekstilok ih ima zaposleno i tako. Poljoprivreda, čujem da ih ima, dobro, to je susjedna županija u Osječko-baranjska. Taj broj će se povećavati, jer znate kako je, sa svim poslodavcima kojima sam pričao. Znate kako kod nas postoji mantra, mi želimo da se naši ljudi vrate, mi želimo da oni dođu, da bude. Poslodavci su svi jednoglasni u odgovoru na to pitanje. Šanse da će doći naši Hrvati i raditi te poslove koje radi strani radnici su točno 0,0%. Od njih to više nitko ne računa. I mi ako sami ne maknemo se od te priče, koju bi naravno i ja prvi i vi svi voljeli, da ćemo jednog dana imati državu koju će raditi samo naši ljudi, to je nemoguće. Nama se događa situacija kao na zapadu. Pogledajte. Jednostavno u Austriji i Njemačkoj postoje poslovi koji domaći ljudi neće raditi, ni nikada više hitro. I to je neka naša realnost kojom se moramo suočiti i zato smo proveli istraživanje da osvijestimo taj problem, da vidimo šta je taj fenomen i da neko konačnici politika je ta koja mora donijeti odluke kako se dalje ponašati u toj situaciji. Uzorak je bio od 600 nešto Nepalaca u našoj županiji, mi smo ih anketirali 100. Znači uzorak je ogroman. I imali smo dva eminentna stručnjaka, profesora Ajdukovića i profesoru Birušvić Orpalo, čak mogu reći što se tiče anketara da smo uzeli možda najbolje ljude koji postoje u državi trenutno po tom pitanju.
Rekao je potpredsjednik županijske skupštine Davor Benić. Na ovoj sjednici prisegnuo vijećnik Davor Savadoš iz Domovinskog pokreta. On je zamijenio vijećnika Slavka Grgića, također iz Domovinskog pokreta, koji je mandat županijskog vijećnika stavio u mirovanje.
Dnevnik.
Krajem prošle godine u promet je puštena novoizgrađena cesta Čakovci-Mikluševci. Posebice u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, promet je tom dionicom, koja vodi u pravcu graničnih prijelaza Ilok i Tovarnik, bio intenzivan, a prometne nesreće postale su učestale. Tim je povodom općina Tompojevci poduzela određene mjere, doznao je kolega Janoš Keri.
Veliki broj stranih državljana u vrijeme blagdanske gužve na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje su više sata čekanja, navigacija navodi na alternativni pravac za Ilok i Tovarnik, koji prolazi dionicom nove ceste Čakovci-Mikluševci. Međutim, dvije su se točke pokazale problematičnim, pa je u vrijeme blagdana u 10 dana na jednom mjestu bilo više izletanja vozila s težim oštećenjima. Kako ta mjesta nisu posebno označena, a kako bi se prometne nesreće smanjile, općina Tompojevci u suradnji sa županijom upravom za ceste poduzele određene korake, pojasnuje načelnik općine Tompojevci Milan Grubač.
Sa projektantom smo prošli i dva mjesta opasna na toj cesti gdje će ići dodatna signalizacija i znakovlje koje će umanjiti mogućnost izletanja ili ti bilo kakvih prometnih nesreća, zato što smo uvidjeli sad sa povećanim prometom prema graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Ilok. Jako puno prometa je akumuliralo se i kod nas na našim prometnicima, tako i na ovoj novoj cesti i dolazilo je do nekoliko izljetanja. Tako smo stupili u kontakt sa županijskom upravom za ceste. Projektant je izašao, snimio trenutno stanje, ići će definitivno postavljanje znakova, bojanje i signalizacija kako bi se to umanjilo. A sad je aktualan natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za sanaciju opasnih mjesta, gdje ćemo mi kao općina i postaviti neke od znakova ili ti možda mjerača brzina i ostalo, kako bi umanjili uopće i prometne prekršaje ispred naših škola ili ti na ulicama u našim naseljima.
Posebno se problematičnim pokazao zavoj u naselju Čakovci kod skretanja za mjesto groblje, na kojemu je gotovo svakodnevno bilo izlijetanja vozila uglavnom sa stranim registracijskim oznakama.
Tako je, crna točka, ali definitivno zbog pojačanog prometa u prethodne dvije godine jako veliko opterećenje trpe naše granice. Znamo svi da smo evo i u Schengenu. Jako puno vozila dolazi na ova tri granična prijelaza koja sam malo prije spomenuo. Onda zbog pojačanog prometa na cesti Vinkovci-Tovarnik preusmjeravaju se sami, kako ih navigacije navedu, evo na ove naše lokalne ili županijske ceste, i tu, kažem, naše ceste jako puno trpe, a na kraju krajeva onda dolazi zbog nepraćenja pojedinih znakova, nepraćenja samih navigacija, a nepoznavanja terena dolazi do izlijetanja sa ceste. Ove dvije točke koje su se nama pokazale kao crne točke, sad će biti ovim prometnim elaboratom obuhvaćene i postavit će se sve ono što će onemogućiti na kraju krajeva svima koji prolaze tuda da bi činili prometne prekršaje, a na kraju krajeva da bi i onemogućili ili ti sveli na sami minimum opasnosti koje vrebaju na kraju krajeva na tim mjestima, to je crna točka.
Rekao je Grubač.
Dnevnik. U Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je početna konferencija projekta RebioForest, usmjerenoga na jačanje otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene. Više u prilogu kolegice Sandre Grgić.
Projekt RebioForest je pokrenut kao odgovor na ekstremne vremenske nepogode, posebno na snažnu oluju koja je u srpnju 2023. poharala šume u Slavoniji i Vojvodini, uzrokujući velike ekološke i gospodarske štete. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 1,6 milijuna eura, pri čemu Europska unija sufinancira 1,4 milijuna eura kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Nositelj projekta su Hrvatske šume, a među partnerima su Hrvatski šumarski institut, Centar kompetencija Vinkovci, javno poduzeće Vojvodina šume i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada. Koordinator za EU projekte u Hrvatskim šumama Daniel Cestarić detaljno je opisao razmjere šteta i napore u njihovoj sanaciji.
Projekt je u biti nastao kao nekakav pokušaj saniranja šteta koje su nastale velikom olujom koja je bila u 7. mjesecu 2023. godine, kada su nastale jako velike štete u Slavoniji i u Republici Srbiji u Vojvodini. Najviše je zapravo nastradala Vukovarsko-srijemska županija, gdje su osim stambenih i gospodarskih objekata nastradala infrastruktura i jako je zapravo nastradala i šuma. S obzirom da Hrvatske šume gospodare sa oko 72 tisuće hektara na području Vukovarsko-srijemske županije, a rađena je analiza satelitskih snimaka prije poslije oluje, vidjelo se da je šteta gotovo na 62 tisuće hektara, znači od 1%, što bi se reklo mala šteta, do totalne štete na nekim površinama. I onda se pristupilo sanaciji, do danas je sanirano oko 42 tisuće hektara šume, znači to je nekih 60% što je uspjelo se riješiti, a ovaj projekt je zapravo nastao, znači taman iza te oluje koja je bila u 7. mjesecu, rok je bio u 9. mjesecu, mi smo uspjeli, znači, sastaviti konzorcij i ovaj projekt u biti prijaviti na prvi poziv koji je bio.
Rekao je Cestarić te pojasnio kako se kroz projekt planira koristiti inovativna tehnologija, uključujući satelitsko snimanje, dronove i specijalizirane strojeve za pošumljavanje.
Cilj ovog projekta je zapravo da pokušamo jačati prije svega svoje kapacitete za suočavanje s tim klimatskim promjenama koje će sigurno biti i u budućnosti, a konkretno, znači, u ovom projektu se radi o korištenju satelitskih snimaka dronom i neke nove ajmo reći, malo usavršenije metode obnove šuma direktno na terenu sa nekim malo modernim strojevima i tako dalje. A isto tako poanta cijele priče je znači da ponovo obnovimo šume i njihovu bioraznolikost, pogotovo šume hrasta lužnjaka koje su priznate i poznate u svijetu, pogotovo slavonski hrast. A ujedno je taj kompleks Pačvansko-bosutskog bazena je zapravo jedan od najvećih kompleksa, jedinstveni kompleks šuma hrasta lužnjaka u Europi. Znači, kroz ovaj projekt ćemo pokušati prikazati kako se može obnoviti bioraznolikost u šumi, ponovo pokušati vratiti da te šume izgledaju kako su nekad izgledale i da ih ostavimo za svoju djecu, što bi se reklo, i na nasljednike.
Jedan od ključnih aspekata projekta je uključivanje zajednice u procese obnove i očuvanja šuma. Voditelj programa u Centru kompetencija Vinkovci Zlatko Nedić istaknuo je važnost osvješćivanja građana i institucija o značaju šuma.
Konferencija je vrlo važna za vidljivost i nekakvu početnu diseminaciju rezultata u prvih 6 mjeseci implementacije projekta. Naša konkretna uloga i gdje mi vidimo jedan veliki benefit ove konferencije jeste što uključuje veliki broj dionika, dakle sve one institucije koje nisu projektni partneri, a samim tim će se dakle ideja o obnovi šuma proširiti na druge institucije i doći do lokalne zajednice, što je zapravo jedan od ciljeva. U obnovi šuma, odnosno lokalna zajednica, predstavlja jedan veliki i značajan čimbenik za sam proces revitalizacije i ovakve projekte.
Rekao je Nedić. Konferenciji je nazočio i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, koji je naglasio važnost dugoročnog planiranja u gospodarenju šumama.
Iznimno važno je da se ovdje govori o šumama, da se govori o upravljanju šumama, da se govori o tome kako budućim generacijama ostaviti šume na ovoj razini koje su one danas. Naravno, važno je ovdje napomenuti da naše šumarstvo i naše šumari sve to skupa više od stoljeća i pol rade na jednoj razini koja se iznimno cijeni i u Europi, ali i širom svijeta, i da šume u Hrvatskoj i danas su na iznimno visokoj razini očuvanja i svega onoga što je potrebno napraviti i brige u stvari o šumama. Zato je iznimno važno da imamo ovakvu konferenciju, da se o tome govori.
Ovaj projekt će se provoditi do 2027. godine, a u tom razdoblju planirane su brojne aktivnosti usmjerene na obnovu šuma, testiranje inovativnih metoda pošumljavanja te edukaciju stručnjaka i javnosti.
Dnevnik. Prilog o godišnjoj izvještajnoj sjednici braniteljske udruge u Vukovaru pripremila je kolegica Valerija Lozančić.
Članovi udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije održali su svoju redovnu godišnju izvještajnu sjednicu skupštine. Dio delegata na skupštini je sudjelovao u online obliku, dok su ostali bili nazočni u prostoru udruge u Vukovaru. Skupštinu je otvorila predsjednica udruge Veronika Soldo, koja je podnijela izvještaje o radu podružnice i financijski izvještaj udruge za 2024. godinu, a potom i prezentirala predloženi plan rada i financijski plan udruge za tekuću godinu, koji su jednoglasno usvojeni.
Kroz plan rada za 2025. godinu naša podružnica će provoditi sljedeće aktivnosti, znači održavat ćemo sastanke sa članovima podružnice, sudjelovati na sastancima predsjedništva podružnice, te održat ćemo redovnu godišnju sjednicu skupštine podružnice. Također ćemo sudjelovati u organizaciji i provođenju 18. mimohoda Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga i prigodnog programa Ovčara vječna rana, koji se svake godine održavaju 20. studenog u organizaciji naše središnjice. Također ćemo sudjelovati na sastancima predsjedništva središnjice i skupštini središnjice. Sudjelovat ćemo na sportskim susretima, tribinama, okruglim stolovima i ostalim aktivnostima u organizaciji središnjice u sklopu projekta koje provodi na razini cijele države. Također ćemo organizirati i sudjelovati na aktivnostima psihološkog i zdravstvenog osnaživanja članova naše podružnice. Kroz te aktivnosti imamo individualna online savjetovanja sa gospođom Eminom Baldasari. Ona je psihologinja središnjice kojom ostvarujemo dugogodišnju suradnju. Kroz zdravstvene preglede članovi imaju mogućnost sudjelovanja na zdravstvenim sistematskim pregledima, što ćemo realizirati u drugom dijelu ove godine.
Također članovi udruge planiraju sudjelovati na obilježavanju svih važnijih obljetnica iz Domovinskog rata na području cijele Hrvatske.
Također ćemo medijski izvještavati i obavještavati građane i javnost o aktivnostima koje provodi i naša podružnica Vukovarsko-srijemske županije, ali i središnjica, odnosno udruga nacionalne razine. U svome radu pružat ćemo pomoć djeci smrtno stradalih, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Baš smo jučer sudjelovali u obilježavanju dana ružičastih majica, odnosno nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja. Naša središnjica je priključila se obilježavanju ovoga dana 2019. godine i od tada ga obilježavamo svake posljednje srijede u veljači. Također ćemo sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba koji se svake godine obilježava 30. kolovoza. Usto ćemo sudjelovati i na izobrazbama koje organizira Udruga nacionalne razine za svoje podružnice u vidu pružanja podrške i razvoja njenih podružnica, a što se provodi u sklopu nacionalne sustavne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Također ćemo raditi na povezivanju i suradnji sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ove godine planiramo nastaviti sa odlascima na dobrovoljna darivanja krvi koje u Vukovaru organizira Crveni križ Vukovar.
Uz navedeno planiraju i čitav niz drugih aktivnosti poput likovnih kreativnih radionica, rekla je Soldo. Skupštini je nazočila i predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Sandra Rapčak-Škomrlj, koja je delegate detaljno izvijestila o svim provedenim aktivnostima središnjice u protekloj godini, kao i aktivnostima koje su predviđene planom i programom za provedbu u ovoj godini. Skupštinu je zatvorila predsjednica Vukovarsko-srijemske podružnice Soldo s porukom da svi zajedno moraju biti jaki, složni i promicati vrijednosti Domovinskog rata zbog svojih očeva koji su ih ujedinili, ali i svih ostalih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i civila koji su sebe žrtvovali za svoj narod.
Dnevnik.
Po prvi put u Osijeku se održava Hrvatski simpozij fizike. Više u prilogu kolegice Marije Molnar.
U Osijeku se održava trodnevni 17. Hrvatski simpozij o nastavi fizike. Riječ je o tradicionalnom stručnom skupu organizaciji Hrvatskog fizičkog društva, koji od 1993. godine bijenalno na jednom mjestu okuplja cijelu vertikalu obrazovanja u fizici s područja cijele Republike Hrvatske, profesore fizike u osnovnim i srednjim školama te studente i sveučilišne profesore. Sudjelujući na simpoziju, svi oni imaju priliku čuti najnovije znanstvene spoznaje iz područja edukacijske fizike, te predstaviti svoja istraživanja, iskustva i primjere dobre prakse kroz usmjena izlaganja, prezentacije postera ili vođenjem odgovarajućih radionica. Suorganizatori ovogodišnjeg skupa su Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Agencija za odgoj i obrazovanje, Fizikalno društvo Split te Udruga fizičara Osijek. Na skupu sudjeluje oko 200 sudionika, a teme su usmjerene prema razumijevanju nastavne problematike, diskutiranju aktualnih problema i traženju mogućih rješenja. Sudionike simpozija koji se po prvi put održava u Osijeku na otvorenju je pozdravio zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić.
Koristim priliku zahvaliti svima onima koji sudjeluju na 17. simpoziju fizičara ovdje koji se događa u Osijeku. Puno je toga što u prethodnom razdoblju se razvija na području fizike, no svakako značajno je i novi inovativni pristupi obrazovanju kako bi djeca mogla bolje i kvalitetnije usvojiti sva ova znanja koja su potrebna iz područja fizika i uvjeren sam evo da svi oni koji sudjeluju na simpoziju će dobiti nove vještine, nova zvanja da naša djeca budu bolje obrazovana nego što su to danas. Koristim isto tako priliku čestitati organizatorima na organizaciji ovoga skupa i uvjeren sam da će se i dalje ovakva značajna događanja događati upravo u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, te podršku dajemo i drugi puta.
Rekao je Miletić. Predsjednik organizacijskog odbora, docent na Odjelu za fiziku Denis Stanić, istaknuo je da su teme ovogodišnjeg simpozija nastava fizike kroz primjere dobre prakse, ostvarivanje obrazovnih ishoda i vrednovanje u nastavi fizike, inovativni pristup i suvremene tehnologije u nastavi fizike, istraživački pristup i suvremene spoznaje u nastavi fizike, fizika u interdisciplinarnom kontekstu od STEM-a do društvenih i okolišnih pitanja, profesionalni razvoj nastavnika te učeničko-konceptualno razumijevanje fizike, njihove vještine i stavovi.
Evo, nadamo se da će sudionici susresti svoje prijatelje i školske kolege iz studentskih klupa. Nadamo se da će biti plodna diskusija. Imamo preko 30 predavanja, 20 postera i 20 radionica koje će se održati na odjelu za fiziku jer nam je to malo adekvatniji prostor za radionice. A što se tiče nastave fizike, baš ćemo čuti i ovdje, uvijek je to napraviti nastavu zanimljivom, napraviti nastavu interaktivnom, dakle projektnom, da se učenici što više uključe u fiziku, da to ne bude predavanje ex katedra, nego da zaista osjete fiziku u svojim rukama. To je nekako najvažnije. Također i bilo bi dobro da svaki nastavni sat fizike ima u sebi da sadrži pokus, barem demonstracijski pokus, kako bi učenici mogli puno bolje razumjeti fiziku, da to ne bude samo učenje iz knjige, nego da bude zapravo interaktivno.
Pojasnio je Stanić.
Slušate Dnevnik Hrvatskog radija Vukovar. Sport.
Jučer su odigrane dvije utakmice četvrtfinala Super Sport Hrvatskoga nogometnoga kupa. U Splitu je Rijeka pobijedila Hajduk 3-1, dok je u Zagrebu Osijek pobijedio Dinamo 1-0. Prilog kolege Janoša Kerija.
U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa Rijeka je pobijedila Hajduk 3-1. Rijeka je povela pogotkom na Isađu Akre već u 6. minuti. Na 0-2 povisio je Toni Fruk u 14. Nadu je Hajduku vratio Marko Elivaja pogotkom u 29. Međutim, početkom drugog poluvremena Toni Fruk je svojim drugim golom donio pobjedu Rijeci. Bila je jedna dvojbena situacija za kazneni udarac za Hajduk, ali je nakon VAR provjere sudac Patrik Kolarić odlučio da kaznenog udarca nema. U svakom slučaju zaslužena pobjeda Rijeke. Evo što je o utakmici rekao trener Rijeke Radomir Čalović.
Kapa do poda mojim igračima, još jednom odlično odigrana utakmica, odlična energija, otvaranje utakmice. Mislim da smo tu imali jednu grešku kad je Hajduk zabio gol. U drugom poluvremenu smo zabili gol na vrijeme, tako izvanredna predstava i još jednom svaka im čast i čestitam mojim igračima, čestitam i Hajduku na dobroj i fair igri, ali mislim da smo mi danas apsolutno zasluženo prošli u polufinale.
Ovako je utakmicu vidio trener Hajduka Gennaro Gattuso.
Evo kaže trener da je ovo zapravo jedan poraz koji ih dosta peče, poraz koji su danas apsolutno zaslužili jer je Rijeka bila bolja i na drugim loptama i u duelima i da ne bi bilo fair reći da su dobili ovu utakmicu samo zbog tri prilike koje su iskoristili, nego da jednostavno Rijeka danas bila bolja momčad i zaslužila ovu pobjedu.
Najbolji igrač i dvostruki strijelac bio je Toni Fruk.
Pa evo, stvarno jako mi je drago što sam pomogao ekipi na najbolji mogući način. Jako teška utakmica, bili smo dosta i umorni od ove prošle. Na kraju smo evo izvukli ponos što smo došli i eto, stvarno jako mi je drago, jako sam sretan radi ekipe. Zaradio sam stvarno jako puno utakmica na toj poziciji i evo, vjerujem da sam dosta zamijenio to.
A evo što je rekao igrač Hajduka Dario Melnjak.
Neki osjećaj, pogotovo prvo vrijeme, bio taj da smo dominirali unatoč ta dva njihova prva gola gdje smo im praktički mi dali da nam zabiju. Dobro reagirali, zabili jedan, šteta nismo zabili drugi, da utakmica ode na našu stranu i opet onda nekako smo im prelako dopustili taj treći pogodak u kojem nakon 3-1 nismo se uspjeli više vratiti.
U drugoj četvrtfinalnoj utakmici Osijek na Maksimiru na teškom kišom nakvašenom terenu koji je bio na ivici regularnosti pobijedio Dinamo 1-0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Hrvoje Babec u 22. minuti susreta. Bila je to čvrsta i borbena utakmica s obje strane. Dinamo je stvorio puno više čistih prigoda, ali je vratar Osijeka Marko Malenica skinuo 3-4 zicera i pridonio pobjedi Osijeka. Evo što je rekao strijelac pobjedonosnog pogotka Hrvoje Babec.
Lijepi osjećaj stvarno pobijediti. Znali smo svi u kakvoj se situaciji nalazimo da nije bila bajna situacija, ali današnjom utakmicom smo pokazali da znamo nositi težinu ovog dresa i šta znači ovaj grb na ovom dresu i mislim da smo se danas i eto borili kao lavovi i to je nagrada današnje pobjede. Jer mi smo ti koji smo svakodnevno zajedno i znamo koliko kvalitete se nalazi unutar momčadi i samo je bilo pitanje vremena kad ćemo krenuti pobjeđivati. Evo, drago mi je da se to dogodilo danas i to može biti samo vjetar u leđa.
Ovako je utakmicu vidio igrač Dinama Martin Baturina.
Šta reći, jako teška utakmica, stvarno nas neće, ne možemo zabiti taj gol. Imamo po meni jako glupe golove, djetinjaci, ali mislim, ne nogomet i uvjeti, ali tako je bilo njima i oni su uspjeli pobijediti. Jednostavno, nemamo pravo na nikakvu žalbu i moramo pobijediti utakmicu. Jednu pobijediti utakmicu da nas krene i eto, imamo još taj derbi sljedeći.
Prvi polufinalisti su Rijeka i Osijek. Druga dva polufinalista doznaćemo sljedeći tjedan kada igraju Istra Lokomotiva i Slaven Belupo Gorica.
Vijesti dana.
Saborski zastupnik Josip Dabro izveden pred suca istrage Županijskog suda u Osijeku. Održana pretposljednja sjednica Skupštine Vukovarsko-srijemske županije prije lokalnih izbora.
Minimalni iznos je 700 eura, maksimalni iznos je 7000 eura.
Novo izgrađena cesta Čakovci-Mikluševci uskoro dobiva novu signalizaciju.
Dva mjesta opasna na toj cesti gdje će ići dodatna signalizacija i znakovlje.
U polufinale Hrvatskog nogometnog kupa plasirali se Rijeka i Osijek.
Kapa da poda mojim igračima, još jednom odlično odigrana utakmica, odlična energija, otvaranje utakmice.
Bilo je to sve u dnevniku HRV-a koji je uredio i vodio Milan Paun. Hvala vam lijepa na pozornosti i do slušanja.
Slušali ste dnevnik Hrvatskog radija Vukovar. Dnevnik je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dnevnik i druge emisije poslušajte i na našem portalu hrv.hr u rubrici Studio Online. Hrvatski radio Vukovar. Stanje u prometu.
HAK upozorava vozače na mjestimice mokre i skliske kolnike noću i ujutro, kao i na jutarnju maglu na nekim dionicama, te savjetuje vozačima da prilagode brzinu kretanja vozila uvjetima na cestama. Promet je pojačan i moguća su dulja čekanja na graničnim prijelazima. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam HRV.
Vremenska prognoza.
U petak će vrijeme biti pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro je još moguća kiša. U dolinama moguća jutarnja magla. Vjetar slab, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna do 10 celzijevih stupnjeva.
Hrvatski radio Vukovar. Dio obitelji.